έγινε και εκεί ο Μέγας Εσπερινός. Επίσης και η Παλαιά Κόρινθος της Ανάμνησης έχει και εκεί στήσει το βήμα του Παύλου στην Παλαιά Κόρινθο. Εδώ Αθήνε της Ανάμνησης ενετήθησαν στον βράχο, το θα έχετε πάει καμιά φορά και έχετε δει, στον βράχο του Αρείου Παύλου έχουν ενετήσει μια μεγάλη χαλκίνη πλάκα, η οποία έχει έκτυπα κεφαλαία με κεφαλαία γράμματα όλη την αγόραξη του Παύλου επί του Αρείου Παύλου. Ναι. Και τώρα μένει η Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα για τη Θεσσαλονίκη τι έκανε. Η αγαπημένη πόλη, η περιπόθετο πόλη, τα τέκνα τα αγαπημένα. Σχεδόν δεν έκαναν τίποτε ειδικό για τον Άγιο Παύλο. Επί ζωντανών χρόνων έκτισαν την εκκλησία, την περίφημη εκκλησία, την περικαλή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, αλλά την έκτισαν από ονόματι των 12 Αποστόλων. Εσχάτως δε προ 100 ετών λιγότερο, έξω και αυτή τη μικρά εκκλησία εις ανύποπτων χώρων, έξω των τυχών της πόλεως. Εκεί όπου πιθανόν να μην πήγε ποτέ ο Παύλος, αλλά υπάρχει ένας θρύλος ότι ποια πέρασε από εκεί. Στην εκκλησία μας, στην Ορθόδοξη, υπάρχουν θρύλοι, υπάρχουν παραδόσεις, υπάρχουν και επίσημα πράγματα, διαπιστώσεις αυθεντικές. Ναι. Εδώ αυτό ότι δεν ανταπέδωσε πλήρως την τιμή και την ευεργεσία και την ευγνωμοσύνη προς τον Παύλο, όσο ήουμε και υποθέτω ας πούμε, οφείλεται τούτο στο ότι δεν είχε επισημανθεί ο χώρος στον οποίο ομίλησε το πρώτο ο Παύλος. Δεν είχε επισημανθεί, και ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχει επισημανθεί. Αλλά η Θεία Χάρης, διευχών του Σεβαστού Μητροπολίτη μας, ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, ευδόξεν όπως η ταπεινότης μου φανερώσει ένα πράγμα το οποίο διαπιστεί τον τόπο στον οποίο μίλησε ο Απόστολος Παύλος. Ένα τεκμήριο αναδιάψευστον και άλλο ένα το οποίο πάλι θα σας, εν συνεχεία θα σας μιλήσω. Συνέβη προ 25 ετίας να αναδειχθώ το αρχείο της Μονής μας. Και εκεί λοιπόν βρήκα μια έγγραφον διαθήκη μιας αρχόντης Θεσσαλονικιάς, Μαρίας Αγιορετής ονομαζομένης, επί Περγαμηνής, το χειρόγραφον αυτό, το οποίο το έτος 1462, δηλαδή 30 έτη μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Αυτό το έγγραφα επειδή το αντέγραψα και το έστειλα τότε στον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Γεώργιο Θεογαρίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου, το θυμάμαι απ' έξω. Και λέγει επί λέξη, εγώ η υπογραφωμένη Μαρία Γεωρίτησα, έχουσα εις την κατοχή μου την εκκλησία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, την κειμένη πλησίων της Μεγάλης Οδού, εις την συνοικία της Εβραίδος, ναι, στη συνοικία της Εβραίδος, και φοβουμένη μήπως και αυτή η εκκλησία, δηλαδή των Αγίων Τεσσαράκοντα, περιέλθει εις χείρας των υπεναντίων των Τούρκων, αφιερώ ταύτην εις την Αγία Όρη Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, ή να είναι αναφέρετον αυτής κτίσμα έως της συντελείας του αιώνος. Και υπογράφει Μαρία Γεωρίτσα και την υπογραφή της την επικυρεί ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Μάξιμος. Πρώτος ή τέταρτος, είναι κάπως βυσμένο το γράμμα αυτό και δεν φαίνεται αν είναι αλφα ή δέλτα κεφαλαίο χρονικό δηλαδή. Από αυτό λοιπόν το έγγραφο μαντάνουμε ότι η σήμερα ονομαζομένη εκκλησία των Χαλκαίων ή το εκκλησία των Αγίων Τεσσαράκοντα. Αυτό δεν το αμφισβητούν και οι ειδικοί αρχαιολόγοι και βυζαντινολόγοι. Ναι. Κατά δεύτερον, ότι έχει το πλησίον της Μεγάλης Οδού, όπως και γίνεται σήμερα. Δεν είναι επί της Οδού, αλλά λίγο παραπάνω. Μεγάλη Διοδός εκαλείται τότε η Εγνατία, το οποίο όνομα και οι Τούρκοι το είδε, το μετέφρασαν ύστερα ως Μπουλούκ Σαντέ. Πάλι ο Μεγάλη Οδό το ονόμαζαν και οι Τούρκοι την Εγνατία. Κατά τρίτον δε λόγον και κυριότερον ότι έκειτο η Εκκλησία αυτή που κείται, η συστηνική αντιφευραΐδος. Το τμήμα αυτό, το σήμερα ακόμη αντιαρρύθμιτον, ο χώρος αυτός μεταξύ Εγνατίας και Αγίου Δημητρίου, ή το συνοικία καθαρός εβραϊκή, γι' αυτό λέγεται ότι σε εβραίδο συνοικία, διότι οι εθνότητες τότε κατοίκουν χωριστά, χωριστά οι χριστιανοί, χωριστά οι ορθόδοξοι, χωριστά οι φράγκοι, χωριστά οι εβραίοι. Αυτή λοιπόν λέγεται εβραίση, συνοικία, διότι καθαρός εβραϊκό. Ναι. Κατά τρίτον λόγον λέγει εκεί ότι φοβουμένη μήπως και αυτή η Εκκλησία περιέλθει ισχύρες των υπεραντίων, αυτό μας πληροφορεί ότι τότε ή συνομότερων ή μακρύτερων χρόνων είχαν μετατραπεί η Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, της Αχυροποιήτου, του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Σοφίας και άλλες, είχαν μετατραπεί η τζαμιά. Τα είχαν καταλάβει οι Τούρκοι και τα έκαναν τζαμιά, γι' αυτό και αυτή λέει φοβουμένη μήπως και αυτή η Εκκλησία του Αγίου Τεσσαράκοντα περιέλθει ισχύρας των υπεναντίων, τη χαρίζω εις μία, εις τη μονή μας, δηλαδή εις μία μονή του Αγίου Όρος, διότι το Άγιον Όρος, έτσι εμπαρόρο όπως λέγουν οι νομικοί ρίστο, το Άγιον Όρος μετά την πτώση της Θεσσαλονίκης εδώ, εσκέφτησαν οι πατέρες με προοπτική, ότι τώρα πλέον και εμείς είμαστε προάστονοι της Θεσσαλονίκης. Τα καταληφθεί όλη η Μακεδονία και έσπευσαν δια επιτροπής και πήγαν στην Προύσα. Και εκεί δια παρακλήσεων και δια δώρων, όπως η παράδοση του διατηρεί, κατόρθωσαν και έλαβαν φερμάνι από τον Σουλτάν Μουράτ, τον πατέρα του Πορθητού, στο οποίο φερμάνιο διέταζε ο Σουλτάνος ότι το Άγιον Όρος και εκτίσεις του να μην φυγούν. Τότε τα σύρπαζαν βία και δυναστεία όπως έφτανε. Και το Σουλτάν, το φερμάνιο αυτό μας έσωσε τα μετόχια, τα μεγάλα μετόχια της Χαλκιδικής, της Μακεδονίας, της Τάσου, της Δήμου κλπ. Ναι. Και τέταρτον, με αυτά πληροφορούμεθα ότι, όπως είπα, η συνοικία του εβραϊκή. Ναι. Έτερο λοιπόν, άλλη εκδοχή, άλλο τεκμήριον, εις ποιον μέρας ευρίσκεται αυτή η πρώτη, η μεγάλη κεντρική συναγωγή των Εβραίων, εκείνο απεκαλύφθη ως εξής. Το 1953 συνήλθε εδώ στην Θεσσαλονίκη το ένα των διεθνές βυζαντινολογικών συνέδριων, στο οποίο εκλήθη ειδικός και το Άγιον Όρος. Και ο κλήρος, διότι μη υπάρχει, όπως λέγει, παρ' μια άνδρας εν Ιερουσαλήμ Βασίλειος Θεοδωρά, έπεσε ο κλήρος στην ταπεινότητά μου και ήρθα εδώ στο συνέδριο αυτό και έλαβαν μέρος. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο, ο τότε διευθυντής της αρχαιολογικής και βυζαντινολογικής υπηρεσίας, ο καθηγητής Πελεκίδης, όχι ο Πελεκενής, Πελεκίδης, αυτός παρουσίασε στο συνέδριο φωτογραφία μιας μεγάλης μαρμαρίνης πλακός, μια μεγάλη μαρμάρινο πλάκα, και φωτογράφησε, η οποία περιείχε με στοιχεία κεφαλαία ελληνικά, αλλά λέξεις εβραϊκά, ότι και πληροφορούσε ότι η πλάξα αυτή ήταν εντετικισμένη στην κεντρική συναγωγή των Εβραίων, την ευρισκομένη στη συνοικία της Εβραίδος. Σύμπτωση με την πρώτη και δευτέρα. Και ο αείμνηστος Πελεκίδης, προφορικός, μας πληροφόρησε ότι ευρέθη αυτή η πλάξα εις τα σαρασταφάσεις γενομένας κάτωθεν του Αγίου Δημητρίου. Εις το μέσον περίπου, λέει, της πλατείας αυτής, της αδιορυθμίτου ακόμη, άνωθεν εκεί που γίνεται αυτή και τα εορτάσεις της εθνικάς, άνωθεν και εκεί που έθεσαν το δημόφελο του Βενιζέλο τώρα, το μεγάλο εθνάρχο, αλλά δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν ευρέθη αυτή η πλάξη. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι την πήραν την πλάκα αυτή και την έφεραν και την πέταξαν εδώ. Ήταν τη μεγάλη πλάξη, όπως είπα. Άρα και σε εκείνο το μέρος ερυπώθηκε διαμέσου των αιώνων αυτή η συναγωγή και αυτή ήταν η κεντρική. Επί της εκδοχής αυτής, ποια ήταν εκδοχή, είπαν κι άλλοι πολλοί, αλλά πράγματα αβάσιμα. όπως και πρόπερση που ενθυμίστε, ήρθε και ο Αμερικής εδώ, διερχόμενος στην διαδρομή του Παύλου, και είπε ότι ο Παύλος ομίλησε στον Άγιο Μινά, εντελώς αβάσιμος και έολος εκδοχή έρθει, διότι η εκκλησία του Αγίου Μινά είναι έξω των τυχών. Η Παλαιά Θεσσαλονίκη βρίσκεται εντός των τυχών, τον καιρό που ήρθε ο Παύλος εδώ, η Θεσσαλονίκη ήταν εντός των παλαιών τυχών. Της δικής πλευράς τα τείχη κατέρχονται από το ταπείριο στην πλατεία του Αριστοτέλους. Μέχρι πρόπερση που πριν κτιστεί η Ηλέκτρα ήταν ακόμα ένα τμήμα το τείχους εκεί. Ώστε το έξω μέρος δεν ήταν τίποτα, δεν ήταν Θεσσαλονίκη τότε, ήταν χωράφι εκεί. Εις δε των βίων του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, πριν από 1000 χρόνια, αναφέρει και ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης εμόνασε στην μονή του Αγίου Μινά την κειμένη επιθαλάσσης στην Θεσσαλονίκη, επιθαλάσσης. Η θάλασσα έφτανε τότε μέχρι τον Άγιο Μινά. Λοιπόν, δεν ήταν κεντρική η θέση της ο Άγιος Μινάς. Βέβαια αυτό. Και το έγραψε και στην Αμερική ο Άγιος Αμερικής, ότι τι, δεν είναι όμως. Η θέση είναι αυτή ακριβώς εδώ. Είναι αυτή, ο λίγο παρακάτω από εδώ, σε αυτήν τη θέση λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η θέση. Σε αυτήν τη θέση πρέπει η Θεσσαλονίκη να αποδώσει την ευγνωμοσύνη προς τον ιδρυτή της Εκκλησίας, προς τον Μέγανο Απόστολο των Εθνών, ο οποίος εδόξασε την Θεσσαλονίκη, και πρέπει να την αξιοποιήσουμε, αυτόν τον χώρο να αξιοποιήσουμε, και θα καταστεί ο χώρος αυτός μια μέρα πανχριστιανικών προσκύνημα. Ο κόσμος έρχεται για αναγνώσκεται τις επιστολάς του Παύλου και λέει πού να έρθει η Θεσσαλονίκη. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν τους αξιοποιούμε. Και με επιτρέψετε να αναφέρω και για το παρελθόν έτος. Κάναμε έτος Αριστοτέλειων παγκοσμίως, και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη σοφοί από όλον τον κόσμο να ειδούν την πατρίδα του Αριστοτέλους εδώ. Και δυστυχώς, ευτυχώς έμαθαν ότι το Πανεπιστήμιο είναι Αριστοτέλειο, η καλύτερα πλατεία είναι Αριστοτέλειος, η καλύτερα λεωφόρος ονομάζεται Αριστοτέλειος, αλλά Αριστοτέλειο δεν ήταν πουθενά. Ούτε μια πρωτομή δεν έχει η Θεσσαλονίκη, η οποία εξόδασε πολλά δισεκατομμύρια ήταν να στείλωσή τη. Και το δε οξύμορο είναι ότι στον δρόμο αυτόν, τον καλύτερο δρόμο της Θεσσαλονίκης, την καλύτερα λεωφόρο, υπάρχει μια πρωτομή ενός ιερέως, ενός εθνομάρτυρος καθόλου αξιού της πατρίδος, αλλά μηδεμία σχέση έχοντος με τον αρχαιόν φιλόσοφο. Η θέση εκείνου του αγάλματος εκεί είναι στη θέση των Μακεδονομάχων, στη θέση ενός άλλου ιερώου κτλ. Εκεί δεν έχει θέση, όπως είπα και πρωτήτερα, και εδώ στον χώρο αυτόν, ο οποίος είναι χώρος βυζαντινός και χριστιανικός, ο χώρος αυτός ο αντιαρρύθμιτος. Έχει γύρω-γύρω 5 εκκλησίες. Παναγία των Χαλκαίων, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νικόλαος Ορφανός, ο Αχυροποίητος, η Αγία Σοφία. Η θέση του Βενιζέλου είναι εις τη διασταύρωση εκεί, Βενιζέλου, εις το τέρμα της ομονίμου οδού. Να βλέπουν εκεί οι διοικούντες την περιμάχη των Μακεδονία μας, να βλέπουν και να φωνηματίζονται από τον Μέγανο αυτόν Εθνάρχη. Εδώ δεν έχει θέση εδώ. Εδώ ο χώρος αυτός πρέπει να αφιερωθεί, να είναι Παύλιος χώρος, να αφιερωθεί στον Απόστολο των Εθνών, και αντί εκκλησίας, επειδή είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, επειδή είναι πολλή εκκλησία, αντί εκκλησίας και αντί αγάλματος, που δεν επιτρέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αγάλματα και αντριάντας στους Αγίους, να στηθεί το βήμα του Αγίου Παύλου. Όπως στήθη στη Βέργη, όπως είναι στημένο στην Παλαιά Κόρινθα. Πρέπει να στηθεί το βήμα του Αγίου Παύλου ολομάρμαρον, και στο βάθος του βήματος εκείνα είναι ο Παύλος, όπως τον εικονίζουν στις Θεσσαλίες εικόνας, με την δεξιά τεταμένη και τη λαμίδα, όπως έτσι την έχουν, και στην αριστερά να βαστά το φυτάκιον των δύο επιστολών του, να λέει προς τα αγαπημένα μου τέκνα και περιπόθετα του Θεσσαλονικής. Αυτό είναι υποχρέωσή μας. Αυτό πρέπει να γίνει. Και το τάμα μου αυτό το έχω από 20 ετών, αλλά δεν άφησε πέρα εφροντίδες, είμαι εν ενεργεία ηγούμενος και δεν μπόρεσα. Πέρσι επεφάσισα και το ανέφερε στον δεσπότη μας, τον Σεβαστό, αλλά συνέπεσαν οι σεισμοί τότε και δεν μπόρεσαν να έλθουν. Γι' αυτό ήρθα φέτος με τα 93 χρόνια στη ράχη μου και με την αναπηρία που υπέστην τώρα προ λίγων μηνών. Ήρθα λοιπόν και δοξάζω τον Πανάγαθον Θεό που με εξίωσε και τελείωσε το τάμα μου. Από εδώ και πέρα και εντέχθεν, από εδώ και πέρα από σήμερα, τώρα τον λόγο έχει κατά πρώτον ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας. Όπως είπε, ο έπαινος πολλής στην Εκκλησία του Χριστού, ο οποίος με την απόφασή του την περσινή, με εκείνη την αλυσμόνητα που έκαμε λιτανία, έσωσε ούτως υπήν με την χάρη του Πολιούχου, με την χάρη της Παναγίας μας, με την χάρη του Γρηγορίου του Παλαμά, έσωσε τη Θεσσαλονίκη. Αυτό μας έμεινε αλυσμόνητα και θα μας μείνει. Πατέρες του Αγίου Όρους λαχτάρισαν και συνεχίσαν όλοι μέχρι δακρύων την πάντη μου εκείνη η λιτανία. Επίσης και προχθές που είδαμε ότι την επανέλαβε ο Σεβαστός μας Μητροπολίτης πάλι ως επέτειον τρόπον την προχθές εκεί πέρα και κάμε πάλι την λιτανία και την τοξολογία. Αυτά μας συγκινούν μέχρι δακρύων και μας μελούν μέσα στην ψυχή μας απευθείας. Λοιπόν, τον πρώτον λόγο έχει ο Σεβαστός, ο Παναγιώτατος. Είναι ο διάδοχος του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο ειδικός για την αξιοποίηση των Αγίων και του Αγίου Παύλου και του Αγίου Δημητρίου και του Γρηγοριού του Παλαμά. Τον δεύτερον λόγο, ως αρμόδιος τέλος πάντων της πολιτείας, της νόμο νικός της πολιτείας, έχει ο εξοχότατος Υπουργός Βορείου Ελλάδος, ο οποίος με εικασία θα έρχονταν να έφυγε για την Αλεξανδρούπολη σήμερα. Ναι. Είναι γόνος της Μακεδονίας μας ο κύριος Μάρκης. Είναι γόνος πατριαρχικής οικογένειας του ηρωικού Παγκαίου και τον γνωρίζω από γυμνασιόπαιδα ακόμη. Γνωρίζω και τον πατέρα του και τον παππού του και όλη την οικογένεια. Αυτός είναι ο αρμόδιος για να συστήσει επιτροπή δια το σχέδιο του βήματος αυτό το οποίο θα γίνει. Κατά τρίτον λόγον, αρμόδιος είναι και ο αξιότιμος κύριος Δήμαρχος, ο εκλεκτός των Θεσσαλονικαίων, ο οποίος δύναται να παραχωρήσει δύο πλέθρα γης εδώ σε αυτόν τον τόπο ή να στηθεί εκεί το βήμα και ίσως και άλλα δύο-τρία πλέθρα ή να καλοπιστεί ο γύρω χώρος του βήματος. Και κατά τέταρτον λόγον, αρμόδιος δια την δαπάνη είναι ο λαός της Θεσσαλονίκης των περιχώρων. Σήμερα η Θεσσαλονίκη με το περίχωρο αριθμεί πλέον το εκατομμυρίο. Και αν θελήσουν να δώσουν όλοι από ένα συμβολικό ποσό, από 50 δραχμές θα μαζευτούν 50 εκατομμύρια, τα οποία αρκούν και υπεραρκούν και δια το βήμα του Αποστόλου και των κολοπισμών. Την πράξη αυτήν λοιπόν της κοινής εισφοράς την έδειξε το Άγιον Όρος προ 25-28 ετών όταν αναστηλώθη ο περίκλητος αυτός ναός του Αγίου Δημητρίου. Η Επιτροπή τότε υπό των Μακαριστών Πταξιάρχην μας έγραψε στο Άγιον Όρος, έτσι και εγώ να είμαι τότε στις Χαριάς, να βρούμε μια καμπάνα μεγάλη. Και φρόντισα εγώ και πήγα στη Μονή του Ρωσικού και βρήκα την καμπάνα εκείνη και τη συμφώνησα προς 10 εκατομμύρια πληθωρικών δραχμών όπως ήταν τότε. Η Δέα Ιερά Κοινότητας αποφάσισε και είπε ότι για να συμμετάσχουμε όλοι στην χάρη του Αγίου Δημητρίου, πλούσιοι και πτωχοί θα δώσουν μόνο από 5.000, από 50 δραχμάς δηλαδή. Και συνεπώς όχι τότε των 10.000 δραχμών του σας σήμερα. Εκεί πέρα και αγοράστε αυτή η καμπάνα η μεγάλη που ήρθε εδώ. Το είδε λοιπόν ο φιλότιμος λόγος της Θεσσαλονίκης αυτός, τον οποίον αγάπησε με όλη την ψυχή του ο Παύλος, πρέπει να το αποδώσει αυτός. Και αν δεν φτάσουν τότε ας έρθει αργός και όλος ο ελληνισμός. Ποιος δεν έχει υποχρέωση προς τον Παύλο, τον ένα μετά τον ένα. Τον Παύλο τον ετοιμούμε τα ραγίστη η καρδιά μας. Λέγουν οι πατέρες ότι αν δεν ήρχεται στον χριστιανισμό ο Παύλος, θα είναι το ανάγκη να ξαναέρθει ο Χριστός στην γη πάλι, να τελειώσει το έργο της σωτηρίας. ποιος δεν αγαπά τον πάπο. Θα ακούσετε και ποιες το τροπάρουν, τις καταπόλεις, τις μάκες, τις λήψεις σου. Τι ζήγιστε, ένδοξα πώς τρεπάμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει αυτό και να ξέρετε, εγώ βέβαια είμαι εντός τάφου από τώρα ακόμη, να ξέρετε ότι αυτό θα καταστεί έμβλημα της Θεσσαλονίκης, το μνημείο του Παύλου. Διότι ο Λευκός Πύργος, ο οποίος είναι σήμερα σύμβολο και έμβλημα της Θεσσαλονίκης, δεν είναι ο ανδεδειγμένος. Είναι τόπος κρανίου ο Λευκός Πύργος. Είναι ο Γολγοθάς του χριστιανισμού και του ελληνισμού. Είναι έμβλημα τυραννίας, όχι μόνο επί Τουρκίας αλλά και επί Βυζαντινών. Και σε αυτόν τον πύργο, όπως γράφει η ιστορία και τα Συναξάρια, σε αυτόν τον πύργο εφυλάκησε ο Λέων, ο Ίσοδρος, ο Οικονομάχος, εκατοντάδες χριστιανών οι οποίοι εσέβονταν τις Αγίες εικόνες. Και μεταξύ αυτών εφυλάκησε και τους αυταδέλφους των Θεόδων του Σουδίτη, τον Μέγα Πατέρα αυτών της Κωνσταντινούπολης και των αδελφών του, των Ιωσήφ των Υμνογράφων. Και εκεί τα είχα δημοσιεύσει Πλατών στον Παλαμά, διότι τα συλλέγω από εκεί, τα βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους. Εκεί ήταν από τα στηρίδας του Λευκού Πύργου προσβλέπων ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος στην εκκλησία, την Αγιοτάτρα, αυτή η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, από τα στηρίδας, διότι η παράθυρα δεν έχει σκοτεινώσει εκείνος και υγρός πύργος εκεί. Προσβλέπων εδώ εμελοποίησε τα υπέροχα εκείνα τροπάρια των ένων Παναγιώτα. «Δε βρωμάτης Χριστού προσημάς», έλεγε, «σου δεωμένος συμπαθούς επισκέψεως, και ρίστε και κακομένους τυραννικές απειλές και την ημανία της αιρέσεως της οικονομαχίας. Η φύση ως εχμάλωτη και γυμνίδιο κόμεθα, τόπον εκ τόπου συνεχώς διαμείβοντες και πλανόμενοι εν σπηλέης και όρεση». Και λέει παρακάτω, «Ήκτυρον πανέθμε, παρακαλώ τον Άγιο Δημήτριο, και δώσει μην άνεση, πάψον την ζάλιν και σβέσον την καθημόν αγανάκτηση, θεών οικετεύων, τον παρέχοντα τον κόσμο του Μεγάλης». Ναι, ο δε αδελφός του Θεόδωρος Τρίτης εμελοποίησε τα τροπάρια της Λυθής, τα οποία τυχώς δεν τα περιέλαβαν οι εκδότες στην ακολουθία αντιτυπωμένη. Μόνο στο Άγιον Όρος ψάλλονται αυτά τα τροπάρια, τα οποία περιέχουν πολύ εθνικό χρώμα. Αρχίζουν εκεί πέρα. «Εφραίνω Θεσσαλονίκης υπερήφορος, αγάλω των Μακεδόνων Μετρόπολης». Τι ωραία, πράγματα που μένουν μέσα στην ψυχή, και θρησκευτικός και εθνικός. Αυτά θα τα στείλω στον Παναγιώτο, την μεγάλη μου τιμή, τα στείλω εκεί και εν καιρό, όπως πληροφορούμε, καταγίνεται και θέλει και επιθυμεί αυτά να τα αξιοποιήσει. Είναι ευτυχής η Θεσσαλονίκη, διότι σήμερα θρησκευτικός και πνευματικός και οδηγείται και επιμένεται από τον δεσπότη μας, τον Παντελεήμονα. Είναι ανάγκη μεγάλη αυτά να αξιοποιηθούν. Η αξιοποίηση αυτή είναι μεγάλη μας υποχρέωση. Όπως είπα για τον Αριστοτέλη, τόσο η Εκκλησία όσο και η Πολιτεία πρέπει να το συζητήσουν το ζήτημα αυτό της αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής και της εθνικής. Εκεί στην πλατεία του Αριστοτέλους πρέπει να μεταφερθεί και το άγαλμα του μεγάλου τέκνου της Μακεδονίας, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πού το βάλανε? Εγώ δεν το είδα ακόμη. Μήπως και κάτω από εκεί, από τη Μακεδόνια πάλασε. Αυτό πρέπει να στηθεί και εκεί. Στη μια άκρη της πλατείας Αριστοτέλους να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και στην άλλη ο Αριστοτέλης. Ο Μέγας Αριστοτέλης να δεικνύει, να είναι το σύμβολο της πνευματικότητας της ελληνικής. Και ο Μέγας Αλέξανδρος να είναι το σύμβολο της αλκής και της γενναιότητας της φυλής μας. Βέβαια, εκεί πρέπει να είναι και τα δύο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για τον Λευκό Πύργο, ότι να μην νομίζετε ότι είμαι τίμωνο από άνθρωπος και τα λέγω αυτά. Έχω αποδείξεις και τεκμήρια τι κακό έχει γίνει σε αυτόν τον πύργο και επί τουρκοκρατίας προφαντός. Επί Βυζαντινών είπα ότι ήταν φιλοκομμένοι οι εικονολάτρια ούτως ή πίνω. Επί Τουρκίας δε, όχι απέθαναν, εσάπησαν μέσα σε αυτόν τον πύργο χιλιάδες Ελλήνων χριστιανών αυτού της Βορείου Ελλάδος. Και οι Τούρκοι τον είχαν βαμμένον μέχρι το συντάγματό του, τον επρόλαβα εγώ όταν ήρθα στο 9 που πέρασε να πάω για το Άγιον Όρος, τότε τον είχαν ασβεστώσει μόλις με, και τον έκαναν, τον ονόμαζαν Κανλίκουλε, πύργον του αίματος, όπως και ήταν, εκεί μέσα σάπησαν οι χριστιανοί. Και έπειτα που τον έβαψαν άσπρον με στο κονί μου, τον ονόμαζαν Μπλάζκουλε, λευκόν πύργο. Για να λάβετε μια ιδέα λοιπόν πόσοι χριστιανοί έχουν αποθάνει εκεί μέσα, σας αναφέρω ότι στο μοναχολόγιο της μονής μας το έτος 1827 γράφηκε ότι έστω εις γνώση των μεταγενεστέρων ότι στη μεγάλη αυτή του γένους επανάσταση συνελήφθησαν στη μετόχη της Χαλκιδικής 19 πατέρες της μονής μας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον πύργο της Θεσσαλονίκης επί 7 ετία και εξ αυτών απέθαναν οι 11 εξόνις και υγείασαν. Θα το στείλω αυτό έγραφε Μακαριώτη. Εξόνις και υγείασαν. Φανταστείτε λοιπόν, είχε ένα μοναστήρι που είχε 80-90 ανθρώπους, μοναχούς και απέθαναν 11. Πόσες εκατοντάδες λοιπόν. Τότε με την επανάσταση της Κασάνδρας η μισή Χαλκιδική φυλακίστηκε εδώ, στο Ευτοπύργιο και στον Λευκό Πύργο. Γι' αυτό λοιπόν το βήμα του Παύλου, αυτό πρέπει να γίνει σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Αυτό να είναι έμβλημα και όχι ο Λευκός Πύργος. Ναι. Επιπλέον δε, να έχετε υπόψη και οι αυτόχθονες Θεσσαλονικής και οι παρεπιδημούντες ξένοι ότι η Θεσσαλονίκη μας είναι πόλης χριστιανική, παλαιοχριστιανική και βυζαντινή πόλης, όπως είναι σήμερα συμπρωτεύουσα του κράτους μας, ήταν και επί Βυζαντινών συμπρωτεύουσα της ελεσμονήτου εκείνης βυζαντινής μας αυτοκρατορίας. Οι αδερφοί μας Αθηναίοι και φίλοι εναυρύνονται μάλλον δια την Ακρόπολη, δια το θυσίον, δια το στήρος του Ολυμπίου Διός. Και δεν υπάρχει στις Αθήνες, όχι αυτή μόνο και η προγονή των. Από έδειξε ότι στις Αθήνες δεν υπάρχει Βυζαντινή εκκλησία. Υπάρχουν μόνο κατηναίδια, όπως η Καπνικαρέα, η Άγιοι Θεόδωροι, το Μοναστηράκι. Εκκλησία μεγάλη δεν υπάρχει, Βυζαντινή. Και εναυρύνονται, όπως είπα, και την αρχαία Ελλάδα. Ενώ η Θεσσαλονίκη είναι κατάμεστος από εκκλησίες κοιμήλια, παλαιοχριστιανικάς, όπως η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπως ο Χειροποίητος. Η Θεσσαλονίκη συνηγωνίζεται και συναγωνίζεται και σήμερα ως θρησκευτικά μνημεία με την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, και όπως η Κωνσταντινούπολη, έτσι και η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και η εθνική ψυχή, όταν οι βάρβαροι πήραν την πόλη των ονείρων μας, την Κωνσταντινούπολη, την έκλαψε μαζί με την πρωτεύουσα. Πήραν την πόλη, πήραν τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Αλλά ο Πανάδελφος Θεός, ο παιδεύων και πάλι είναι όδωνος, δεν απέρριψε, δεν ελισμόνισε την νοσταλγία της φυλής μας, ότι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και ευδόκησε με τα 400 χρόνια και ελευθερώθη η περικαλής αυτή νύμφη του Θερμαϊκού, όπως τη λέγουμε. Η Θεσσαλονίκη μας και ήδη πλέον στα Σαγκάλα στη Μητρός Πατρίδος. Η ελευθερώθη απέκτησε την ελευθερία της, το μεγαλύτερο αγαθόν εις των άνθρωπων, το μεγαλύτερο αγαθόν της ανθρωπότητος. Και με την δύναμη της ελευθερίας ανέφερε από την Τέφρα του 1917 η περικαλήσα τη Νέα Θεσσαλονίκη, το καμάρι της πατρίδος μας. Η ωραιότερα πόλη των Βαλκανίων, αυτή την οποία ζηλοφθονούν μερικά τσακάλια του βορρά, αλλά ματαιοπονούν αέρα δέρουν. Η Θεσσαλονίκη μας ή το ανέκαθεν είναι και θα είναι ελληνική. Χρόνια και χρόνια περνούν, αιώνες διαβαίνουν και τη Θεσσαλονίκη μας με μητρική λαχτάρα θα αναγκαλιάζει ιστορικά η αθάνατη Ελλάδα. Ίσως σε σοκούρασα, ίσως εκφύλαν το θέματος και ίσως κινδυνεύω να ακούσω και εγώ ό,τι είπε ο Αντιστένης από τον Πλάτανα, ότι μέτρον του λόγου είναι ο χιούλαλόν αλλά οι ακούοντες. Και δεν ξέρω αν βιάζει και ο Παναγιώτατος βέβαια να πάει στον Σπερνόν. Όλα τα παρνούμετα και τους γονείς μας και τους αδελφούς μας και τα σπίτια μας και πηγαίναμε στο Άγιον Όρος που παντός αγιορεί του μοναχή, αλλά τα ιδανικά της πατρίδας μας τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Μέσα στην καρδιά του αγιορεί του μοναχού είναι με χρυσά γράμματα γραμμένα πίστης και πατρίς. Αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς όλοι, προπαντός οι Έλληνες χριστιανοί, εμείς οι οποίοι μεταδώσαμε σε όλο τον κόσμο τη χριστιανική θρησκεία, και των οποίων, όπως προείπα, πολλά από τα φιλοσοφικά των αυτών πήρε και ο Απόστολος Παύλος και στα επιστολά του, εμείς πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι στην πίστη και την πατρίδα. Αυτά τα νέα συστήματα, οι νέοι ιδέες, εξτρεμιστική αυτή είναι η ιδέα, να μην έχω θέση στην καρδιά μας. Στο Άγιον Όρος έζησα περίπου 70 χρόνια, 69 για την ακρίβεια. Και προημερών, εκεί που πήγα στον ήλιο, πήγα και κοίταξα εκεί, από το πήγα έχουν πεθάνει 256 πατέρες. Αγιότατοι πατέρες, πατέρες και από απόψεως, εθνικής επίσης αγωνιστέ, το 21 ερήμωξε το μοναστήρι μας. Πήγαν όλοι στην Κασάνδρα να πολεμήσουν, πήγαν κάτω στην Πελοπόννησο και έμεναν εκεί μέχρι ότου ήρθε ο Καποδίστριας. Τότε λοιπόν έπεσε πάνω στη μονή μας και γράφανε εκεί πέρα ότι δεν είχαν ούτε κουτάλια. Έστειλε τότε ο Καποδίστριας 10.000 γρόσων και δώσανε 500 γρόσων σε κάθε μοναστήρι και γράφανε στον κατάλογο 50 γρόσια γιατί να αγοράσουμε κουτάλια, 30 γρόσια για να αγοράσουμε τσανάκια. Τέτοια αυτός είχαν, αλλά αφοσιωμένοι εκεί. Δυστυχώς, προημερών, την περασμένη εβδομάδα, μας κάθισαν στους καμνείς στη Λάρισα. Επί τρεις μέρες διήρξε η δίκη εκείνη, σαν να είμαστε κακούργοι, διότι φιλοξενήσαμε 5 παιδάκια τα οποία ήταν εκεί. Χωρίς να τα κύρουμε, χωρίς να τα χειροτονήσουμε, χωρίς να τα φορέσουμε, χωρίς τίποτε, μόνο δεν τα φιλοξενήσαμε, μας απήγγειλαν αυτοδικαίως κατηγορία προσιλητισμού. Και μάλιστα μαζέψανε και κάτι σπυροδρέπανε έξω από τα κρίκαλα και φώναζαν οι καλόγεροι μας κάνουν, μην ήξερε τη λέξη, μας κάνουν προσανατολισμό. Αντί να πούν προσιλητισμό, μας κάνουν οι καλόγεροι προσανατολισμό. Ναι. Και δυστυχώς και των δικαστών. Είμαι ο πρώτος μάρτυρας της υπερασπίσεως. Και με ρώτησε ο πρόεδρος, πώς είναι αυτό, λέει, κύριε πρόεδρε. Να με επιτρέψει να πω ότι είναι η δίκη αυτή άνευ αντικειμένο. Δεν βλέπω, λέω, όπως λέτε στη γλώσσα, σώμα εγκλήματος. Δεν κάναμε τίποτα. Ο ηγούμενος που αυτός ο κατηγορούμενος δεν έκανε τίποτα. Τα φιλοξένησε τα παιδάκια και τίποτα πέραν του. Τι λέτε, λέει, όταν είσαι. Τι να πω όλο. Έχω 43 χρόνια πνευματικότητα. Αλώνησα όλη την ιδιαίτερα μου πατρίδα, τη Θεσσαλία, όλη τη Μακεδονία και πήγα και 3 χρόνια τρεις φορές στην Κωνσταντινούπολη. Και έρχονται και των δύο φίλων. Και κορίτσια και αγόρια. Και γυναίκες και άντρες έρχονται και με ρωτούν. Θέλουμε να γίνουμε μοναχοί. Τους λέω καλό έργο επιθυμείτε. Μα πώς είναι η καλογερική. Πώς είναι η καλογερική, λέω. Σας απαντώ με την απάντηση που έδωσε ο κύριος στον Αφενήλο. Τον είπε, κύριε, πού μένεις. Του είπε, έρχω και ήδη. Και εγώ τους λέω, ελάτε παιδιά μου, ελάτε κορίτσια μου, όχι κορίτσια, τα παιδιά, η κορίτσια που γορεύει. Ελάτε, λέω, εκεί τα μέσα της κοινωνίας είναι καλά. Εκεί σ' Άγιον Όρος μόνο τσιγάρα που δεν δίνουν, όλα θα τα έχετε, φαγητό κλπ. Και ούτε από τα φτήσεις πιάνουμε να σας κάνουμε καλό γύρο, θα καθίσετε. Από ένα χρόνο ως 3 χρόνια δόκιμα, αργωνισμένοι το τσιμπή. Ελάτε κύριο, διότι η οφθαλμή των οτιών πιστότερη. Τι να σας πω, δεν είναι η μοναχική σου η μονότονος. Είναι μοναστήρια ειδόρυθμα, είναι μοναστήρια κοινόβια, είναι ασκητήρια, είναι κελιά, είναι ερημητήρια, είναι σπήλια που κάθονται οι ερημίτες κτλ. Πετύχατε λοιπόν, τι τους λέτε, λέει ο Πρόεδρος. Τους λέμε ότι το Ευαγγελίου τα λόγια, λέει, κύριε Πρόεδρε. Τον ερχόμενο πρόσμο μη εκβάλλω έξω. Και στα παιδιά άλλα που ήταν αυτά 16 ετών, όταν λέει, οι Απόστολοι το έδιωχναν, τους είπε ο Κύριος, άφετε τα παιδιά έρθειν πρόσμο, τον τούτον στην Βασιλεία του Θεού. Πετύχατε λοιπόν να συγχυλεύσει και ένας Πασχαλίδης. Και λέει, αυτά τα είπε ο Χριστός, λέγει, το συντολολάτρας, δεν τα είπε για μας. Λοιπόν, πολύ λόγιο συγκελεύει. Το αιώνιο Ευαγγέλιο, αυτό το οποίο είναι και θα είναι μέχρι στην τελεία στον αιώνα, θα το εντοπίσει και θα τα πει μόνο για τους συντολολάτρες. Το έκανε νόημα όμως ο Πρόεδρος. Άκουσε έπειτα το δικηγόρο πολλά. Και θέλω να πω με αυτά, επειδή η ώρα παρήρθηκε, διάκυπτο ο Σπουδαιότερο, ότι σήμερα αντί του μάνα, ποτιζόμαστε πολύ δυστυχώς. Η πολιτεία σήμερα το Άγιον Όρος δεν το ευνοεί. Εκαταντήσαμε από 8.000 όταν πήγα το 1910 που πήγα από την Τουρκία, ακόμη ήταν 8.000 οι μοναχοί. 4.000 οι Έλληνες εμείς και 4.000 οι Αλλοδαποί, εκ των οποίων 3.500 ήταν οι Ρώσοι. Και έγινε το σκληρός αγώνα επικρατήσεως μεταξύ πανσλαβισμού και ελληνισμού. Αυτά τα λησμόνια σήμερα η πολιτική. Ναι. Και σήμερα καταντήσουμε να είμαστε 1.300 μόνο, όπως μας μέτρησε ο κύριος Μαντζαρίδης, πώς λέγεται το καθηγητής στην Πανεπιστήμια. Αν κάναμε προπαγάνδα για προσελκυσμό, δεν θα καταντήσουμε τώρα να είμαστε 3 πιο κουκούς. Είναι μοναστήρια τα οποία κινδυνεύουν να ερημώσουν. Ναι. Λοιπόν, με συγχωρείτε διότι σε κούρασα. Και σας παρακαλώ, πάντοτε να έχετε υπόψη σας ότι η Θεσσαλονίκη έχει 3 πολιούχους. Έχει πρώτον τον Απόστολο Παύλο, δεύτερον τον Άγιο Δημήτριο, τείχος οφειρωμένων ημίν, πως λέγεστε, εδόθηση της πόλη Δημήτρια, τα σελεπόλης των εχθρών μη πτώουμενο. Η Θεσσαλονίκη έχει το μεγαλύτερο στρατηγόν της φυλής μας και του έθνους μας, και της ιδιαίτερας του πατρίδος εδώ. Αλλά όταν δεν φερνόμεθα καλά όμως, έχει και τον Άγιο Γρηγόρο τον Παλαμά. Όταν δεν φερνόμεθα καλά, μας εγκαταλείπουν και οι Άγιοι. Θα ακούσετε ποτέ τη βιογραφία του Αγίου Δημητρίου. Λέγει σε ένα μέρος ότι δύο έμποροι της Θεσσαλονίκης πήγαιναν προς την Κατερίνη και με τα μέσα τότε που πήγαιναν με τα ζώα. Συγχωρείτε, σταμάτησαν σε ένα μέρος εκεί προς το Αιγίνιο εκεί να ξεκουραστούν. Και βλέπουν λοιπόν, λέει, και έρχεται από το μέρος της Λαρίσης ένας κληρικός γέρο και από το μέρος της Θεσσαλονίκης ένας νέος στρατιώτης. Όταν λοιπόν πλησίασαν, λέει ο κληρικός γέρο, «Χαίρε στρατιώτη του Χριστού Δημήτρη». Απαντά λοιπόν και ο στρατιώτης και λέει, «Χαίρες και εσύ ιεράρχε του Χριστού Αχίλη». Τον ρωτά λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος, τον στρατιώτης, και ρωτάει, «Πού υπάρχεις τώρα, Άγιε του Θεού Αρχιερεύλη, πού να υπάγω, λέει, στρατιώτα του Χριστού Δημήτρη». «Για τις αμαρτίες, λέει, του ποιμνίου μου, της Λαρίσης, ο Πανάγαθος Θεός παραχώρησε να κατακτηθεί η Λάρισα από τους Τούρκους. Γι' αυτό έφυγα από εκεί τώρα και βαδίζω να πάω προς το Άγιον Όρος». Λέει λοιπόν και ο Άγιος Δημήτρης, «Και εγώ, λέει, αρχιερεύ του Χριστού Αχίλη, και εγώ, λέει, με τα μεγάλη λύπη εγκατέλειψα την πατρίδα μου, τη γενέτερά μου, τη Θεσσαλονίκη, λέει, και φεύγω κι εγώ και πάω κι εγώ προς τα Μετέωρα. Εκεί διότι, λέει, για τις αμαρτίες των αδελφών μου και των συμπατριωτών μου, απεφάσισε ο Πανάγαθος Θεός να κατακτηθεί και η Θεσσαλονίκη από τους Τούρκους». Ο Πανάγαθος Θεός, αναλόγως προς χαρώματα, φερόμαθα, ξέρετε και αυτός. Μας παραβλέπει ενίοτε βέβαια και πολλοί μας παραβλέπει, αλλά το παρακάνουμε ενίοτε και εμείς. Ναι, γι' αυτό ως πνευματικός, λόγω θέσεως και λόγω γύρατος, θυμηθείτε ότι πέρασε για ένας καλόγερος από το Αγίο Όρος εδώ και μας είπε να σέβεστε τους Αγίους σας. να ακολουθείτε τη μυστηριακή ζωή, να ακολουθείτε τι σας συμβουλεύει ο Παναγιώτατος Θεσπότης, ο πνευματικός μας πατέρας. Αυτό το οποίο έκανε πέρσι και κάνει φέτος, αυτά να τα έχετε μέσα στην ψυχή σας. Να δοξάζετε τον Θεό, διότι εφρόντισε και σας έφερε και την κάρα του Αγίου Δημητρίου, την εισπάσιν τώρα προλίγουμε και να αγκάλιασα εκεί. Οι κλειστοί εννοείται και δεν απέφτουν, με χαιρέτησαν. Πάντα να έρθετε τη χαιρετάτε. Ο Άγιος Δημήτρος είναι ο σωτήρ της Θεσσαλονίκης, όπως είπαν και οι σεισμολόγοι. Αυτά θα δονήσεις κάποια υπερτέρα δύναμη σε αυτή τη Θεσσαλονίκη. Τα Σκόπια είχαν μικρότερα αυτά, μικρότερες δονήσεις και είχαν γίνει πρωτών γης Μαδιάμ. Ενώ εδώ η Θεσσαλονίκη, χάρη στον Άγιο Δημήτριο, χάρη στον Άγιο Γρηγόρο, χάρη στον Απόστολο Παύλο να σώθει. Και να είστε βέβαιοι ότι δεν θα γίνει στο εξής. Διότι ο προφήτης Ιησούς λέει ότι επλήρωσε εκείνο το οποίο ήταν να γίνει. Λέει, λαλήσετε στην καρδία του λαού μου και παρηγορήσατε τον, λέει. Λαλήσετε στην καρδία του Ιερουσαλήμ ότι πέρασαν εκείνα τα οποία επλήρωσε το χρέος. Και ευτυχώς το χρέος ήταν, επληρώθημε ολίγα θύματα προπαντός. Ζημία αυτά, ζημία αναπληρούνται, αλλά τα θύματα, οι άνθρωποι δεν αναπληρούνται ποτέ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ότι με ακούσετε με ευμενή διάθεση. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη την οποία δείχνετε πάντοτε προς πατέρας του Αγίου Όρος. Είμαστε σε Αθήνα στο 5-6 μέρες και κανείς δεν μας δίνει σημασία. Και τα λέγαμε ποιες με ήρθαν, γι' αυτό δεν ήρθε στις Αθήνα. Παναγιώτη, ήρθαν οι πατέρες από τα Αθήνα. Και με έλεγαν, πήγαμε στην Αθήνα και κανείς δεν μας είπε καλημέρα. Εγώ με το λέω και ο κόσμος θέλει να μας φιλοξενήσει και να μας δεχτεί. Και εύχομαι όπως Παναγία μας, η μεγάλη μας μητέρα, η οποία είναι το κάθημα, το γένος σας των κυριών και των δεσποινίδων. Παναγία μας, την Παναγία μας να την λατρεύετε. Οι γυναίκες είστε οι πιο ευλαβέστεροι από εμάς, πάρα πολύ καλύτεροι. Και να έχετε υπόψη ότι η Παναγία μας θέλει, μας σώζει με ένα της δάκρυ προς τον Χριστό. Η αρχαία ιστορία της Μακεδονίας, η ιστορία γράφει ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ανεχώρησε για την στρατεία της Μικράς Ασίας, άφησε αντιπρόσωπον του, τον ποτηρητή του θρόνου, τον εξάδελφό του, τον αντίπατρον, και του είπε να κηδεμονεύεις τον βασίλειο και να κηδεμονεύεις και να φροντίζεις και τη μητέρα μου, την Ολυμπιάδα. Αλλά αυτός είχε προκαταλήψει εναντίον της μητρός του και ο Σάκης έγραφε εκθέσεις για τον βασίλειο. Στο τέλος έγραφε και κοτσομπολιά για τη μητέρα του, ότι δεν φέρεται αξιοπρεπώς, κάνει εκείνο, κάνει τούτο. Όπου ο Μέγας εκείνος ανήρωπος ήταν Μέγας στα άλλα, στα πολεμικά, ήταν και στα αισθήματα Μέγας. Και το έγραψε μια μέρα και το οποίο έμεινε αθάνατο. Ού κοίδας ο αντίπατρε, λέει, ότι ένα δάκρυ της μητέρας μου, λέει, μπορεί να τα σβήσει όλα αυτά, όλες τις κατηγορίες, όλο το κουτσουμπουλιά. Τα ίδια και εδώ, ένα δάκρυ της Παναγίας μας μπορεί να μας συγχωρήσει όλες τις ελλείψεις. Μπορεί να μας συγχωρήσει ό,τι έχουμε ατομικό, ό,τι έχουμε οικογενειακό, ό,τι έχουμε πολιτικών, τέλος πάντων και κοινωνικών, και ό,τι έχουμε και εθνικών ακόμα, και να μας σώσει μεγάλη στρατηγός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εύχομαι και παρακαλώ και την σεβασμιότητα να με συγχωρήσει.
Ευχαριστούμε τον της Ιεράς Μονής Διονυσίου, τον πατέρα Γαβρίλη Διονυσάτη, διότι όσον υπαξιέ τον τάφο, όσον και οι λόγοι τους οποίους εκδοστόμησε, με περκαιρία της εορτής του Αποστόλου και της Εκκλησίας μας, αποτελούσε δήμας ευωδίαν πνευματική. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για το πνευματικό αυτό άρωμα, το οποίο μετέφερε προς εμάς εξαγενήμου όρους και υποσχόμεθα ότι δια της χάριτος του Θεού, των ευχών του, συντόμως η Θεσσαλονίκη θα είδε και το δήμα του Αποστόλου Παύλου. Και επ' αυτού πλέον θα εκφωνείται ο πανηγυρικός κατά την εορτή αυτού. Πιστεύουμε δε ακραβάντως ότι ο Θεός θα ευλογήσει, ούτως ώστε κατά τα...